Nükleer Adatlı Radyosu. Orsiyetin Daşarı İşler Ministeri Türkmenistan'ı sapar ediyor. Kavarlar günlülük programlarının başında şu sapar varıdı gurrun eder.
Последнее заседание Кабмина продемонстрировало очевидный пример катастрофического уровня инициативы.
Türkmen emellerler nemçin inisiyatifi görkezmekten korkar ve dine yukarıdan görkezmeye karışmak keseli ne edip becerilip bilinir. Bu arada Londonlu Pasavedi ekspertinin komentariyesini eşittirir.
Vaktlayın kurulan cahiller ayırmak, şehirde yukarı hiyerli yolları vurmak ve
Türkmenistan'ın teyze kuruluşlarıyla bağlı adamların yaşayıp oturan cahilerini yıkmak devam ediyor. Cahil yıkılan adamlar nerede yaşamalı? Bu arada halk sesini dinlersiniz. Livaplı Türkmen kanun koruyucu kurumların öz hukuklarını hormatlamağını isteyen.
Velayetler kolorca hastahanasını ölçüsü, yeni içkili yerde gelmediğini sağlasınlar.
Bu işlev gülen ağırı gepleşirken siz için kalıksız olmalı ödeyer. Havarlar günlülüğünü Praga'daki stüdyodan men yoksun anına uğrağın alıp bariyarın torkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, şuň Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Türkmenistana 2 günlük iş sapary başlanýar. Rus ministriniň öz türkmen kardeşkem Türkmenistanyň prezidenti bilen gepleşik geçirmegine garaşylýar. Rus resmiýetiniň Aşgabada saparynyň maksady we Rus türkmen gatnaşyklarynyň perspektiwalary barada Moskwada habarçymy gödelim berjek gurulmagyny dinleýärin.
Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov türkmen ýolbaşçylary bilen Aşgabatda geçirjek gepleşiklerinde ýurtlar arasynda ykdysady gatnaşyklaryny we harit dolanşygyny ösdürmegiň perspektiwalaryny maslahat etmekçi. Bu arada Sergey Lavrovyň Türkmenistana saparynyň öň ýanynda Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Andrey Nisterenko aýtdy. Andrey Nisterenkonyň Orsiýet metbuatynda we daşary işler ministrliginiň resmi internet sahypasynda çap bolan çykyşyna görä Orsiýetde Türkmenistan bilen gatnaşyklara ýokary baha berilýär. Siyasi, sevda, iqtisadi, medeni, bilim ve beylik uğurlar vansa iki taraflayan hizmettaşlığı bundan beylik de berkitmek meselesine ule ehmiyet berliyar. Türkmenistan'ın yolbaşçıları ve Orsiýetiň daşary işler ministri arasında 16. Mart'ta olacak gepleşikler varadı. Türkmen metbuatında xabar verilmedi. Şuunkun Türkmen Orsiýet gepleşiklerinin üns merkezinde siyasi ve regional meselelerinin duryanlığını bilermenler belliyarlar. Türkeli analitik Ankara'nın Gazi Üniversitesi'nin daşary gatnaşyklary boyunça profesori Mehmet Seyfeddin, Orsiýetiň häzirki wagtda Merkezi Aziýa we Kafkaz boyunça alyp barýan siýasatyny ýurdun täze daşary ýurt siýasaty diýip atlandyrdy.
Russia applies its new abroad policy.
Mehmet Seyfeddin'in pikirine göre Orsiýetiň bu siyasatında Türkmenistan esasi orunlarının birine eýleýär. Ýurdun soňky döwürde günbatyr döwletleri bilen gepleşiklerini aktivleştirmegi de muňa esasi sebäplerin biri bolup durýar. Merkezi Aziýa boýunça siýasat analitik Artýom Ulunýanyň pikirine göre regionda günbatyryň aktivliginiň güýçlenmegi we Merkezi Aziýa döwletleri şol sanda Türkmenistan bilen howpsuzlyk ykdysady we siýasi meseleler boýunça hyzmatdaşlygyň gitdigiçe giňelmegi Orsiýeti aladylandyrýar.
Есть основания считать, что российский МИД хотел бы...
Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň NATO-nyň täsirini güýçlendirmejekdigini guwaýa geçmek isleýänini çak etmäge esas bar. Emma bu sowala Aşgabat tarapynyň jogap berilejekdigini aýtmak kyn.
Евроатлантического сообщества трудно ответить на этот вопрос с точки зрения Ашхабада.
Orsiýet metbuatynda Orsiýetiň Türkmenistanyň esasy daşary ykdysady partnýory bolup durýanlygy bilinýär. Ýurtlar arasynda gaz sowdasyny hasa bolmazdan harit dolanşygynyň 2009-njy ýylyň 9 aýynyň dowamynda 832 million dollardan ibarat bolup, ozalky ýyllardan 30% ýokarlananlygy aýdylýar. Türkmen Orsiýet gaz sowdasy Sowet döwründen galan Orta Aziýa merkez gaz geçirjisi arkaly amala aşyrylýar. Taraplaryň 2007-nji ýylda ilalaşyk baglaşan Kaspiýa gaz geçirjisiniň geljeginiň we umumyň gaz sowdasynyň perspektiwalarynyň Aşgabatda boljak Türkmen Orsiýet gepleşiklerinde maslahat edilip edilmejegi mälim däl. Bu arada Orsiýet we türkmen taraplarından resmi maglumat berilmedi. Şol biräkde Türkmenistanyň halkara energiýa proýektleri şol sanda Nabucco proýekti babatyndaky planlarynyň Orsiýet tarapyny gyzyklandyrýan esasy meseleleriň biri bolup durýanlygyny hem synçylar bellerler. Orsiýet bir tarapdan türkmen gazynyň hyrydary bolup durýar, başga bir tarapdan Ýewropa bileleşiginiň Nabucco proýekti Orsiýetiň öz halkara proýektlerine Yağnı Evropa taraf gün orta ve demirgazık akım proyektlerine besteşlik törüdiyer. Türkiye'li bilirmen Mehmet Seyfiddin'in bellemegine göre Hıtaya ve İran'a taraf teyze gaz geçircilerini kurmak arkalı gaz seudası taydan Orsiyata garaşlılığını çeklendiren Türkmenistan'ın öz mümkinçiliklerini yeni gengeltmek maksatlı hedirki vaxta gün batar olan gepleşiklerini güçlendirmegü de Orsiyat'ın gönlünden turmayar.
Of course, Russia not so much happy to see Turkmenistan in this Nabucco project.
Orsiyat'ın dışarı işler ministerliğinin resmi vekili Andrei Nisterenko'nun sözlerine göre Sergey Lavrov'un Aşgabat'a saparında onun Orsiyat'ın federasiya subyektlerinin Türkmenistan bilen hizmettaşlığını kengeltmek meselesini ve medeniyet hem bilim uğurlardan katnaşıklarını östürmeğini, şelede bar olan ılalışıkların bircay edilişini maslahat etmeği hem göz önüne tutuluyor. Bu saparın Türkmen-Orsiyat katnaşıklarının berkidilmeğine ve neticeli hizmettaşlığın ösüşüne itergi vereceğine karışılıyor deyip Orsiyat metbuğatında aydıldı.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada Kavar Çembel gödörlüňlediňiz. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň soňky mejlisinde ýerine ýetirjek häkimetiň agdalarynyň inisiatiwa görkezmekden çeke durýanlygy, türkmen resmiýetleriniň köplenç ýokardan berilen buyruk esasynda işleýänligi belli boldy. Londonly postsovet eksperti Aleksandr Naradeski bu mesele barada ýürüýte kommentariýa ýazdy. Bu kommentariýanyň mazmununy Allamrad Rahimden dinleýin.
Последнее заседание Кабмина продемонстрировало очевидный пример катастрофического уровня инициативы в верхнем эшелоне исполнительной власти.
Министрлер кабинетинин соңку маслагаты ýerine ýetirji häkimetiň ýokarky gatnaklaryna inisiatiwa bilen baglanşykly ýagdaýlaryň öýren gözgüýnüdigine aýdyň mysaly boldy. Bu aýratynam Türkmenistanyň awtomobil ýollarynyň ýagdaýyna syn berilenine ýüze çykdy. Türkmen yollary döwlet konserni yollaryň ýagdaýy barada az jogapkärçilik çekmeýär. Bu maslahatyň netijesinde bu konserniň işinde hiç hili perspektiwanyň ýokdugy ýüze çykdy. Bu konserni hatda talaba laýyk baş planyň hem ýokdugy belli boldy. Netijede ministrler kabinetiniň bu maslahatyna prezidentiň hut özi tutuş konserniň özüniň we onuň köp sanly ýolbaşçylarynyň ýerine zerur planlary işläp düzmeli boldy. Ol yurttaki yolların yağdayını kemilleştirmek varada anık planları ön ötürdü. Yani Türkmen yolları devlet konserinin görkezmeli inisiyativasını prezidentin ödü görkezmeli oldu. Başka çaytak bu maslavatta yukarıdan verilen görkezmelere karışmak ve inisiyativa görkezmekten korkmak yali köyüne bürokratik ketel aydın gözüyle. Özdegürünü Niyazov'un hakimiyeti tarafından dolunduruşun ehli katlaklarının üstünden yöredilen doğulu tabi nediş usulü bu maslahatta öz neticelerini görközdü. Bu yüze çıkan yağday olsa özdegünü hedirki prezidentin öreğen kaharını getirdi ve ol Türkmen yolları devlet konserinin başlığı Sarıbay ve Berk Kayıncı ilan etti. Şolurvaltın özünü de prezident Türkmenistan'ın hedirki vaktaşenli yurdun öz gücüyle kurulun yekece de yokor hilli avtomobil yolunun yokluğunu alada bildirdi.
Президент при этом возмутился, что в Туркменистане до сих пор нет даже одной высококачественной автомобильной дороги, построенной туркменскими силами.
Yağdaya neçe içkin kararlıqça, şonşoda dolanırşın ehlik atlaklarını boyun öldürmek sistemasının esatik hemçiliklerinden biri aydınlaşıp başladı. Mälim Mürşiyali Türkmenistanlı onlar şehirlerin devamına aşağıdan gelen inisiyativalara karşı gazaplı çareler örnek gelindi. Şonun neticesinde de hakimiyet atlaklarına islenlik bir söze tabin, boyun ögücü ve dil ağızsız yerine getiricilerin giden bir nesli peydavollu. Ol dolanırçı nesil bolsa yokarkı başlıklara yallaklamak ve onları vasmetmek bilen meşgullanlı. Ol dolanırçı neslin vekillerinden hiç biri, hiç bir zat var da öz üstüne cevap gerçil kalmak istemedi. Şol köyüne enlik koyunca olar henidem öz kellelerini kora sokmak istemeyerler. Tede hayhaylı planların ve özgürlükleri amala aşırmağa olan sayınanşıkların zamanında olsa Çinonikların bu köyüne enliklerinin dine işe bögöt dolayanı görünüyer. Mundan bir näçe hepde ozal prezidentin hut özünün opozisyon partiyalary döretmek çekliği bilen çykyş etmegi hem ýöne ýerden däl bolsa gerek. Onun şeýle inisiatiwa bilen çykyş etmeginiň sebäplerinden biriniň hem raýatlaryň jemgeçlik aktivliginiň pesle bilen baglanşykly bolmagy da mümkin. Maslahatda milli kanunçuluğu kemilleştirmek boýunça mejlisiň alyp barýan işi hem maslahatlaşyldy. Bu meselede de prezident parlamentin işinin diyorun talabından iyide galiyanlığını bellemek gülen onun kemçiliklerine kesitli diyanız koydu. Başka saysak parlamentin işi vabatında da şol bir alamat yüze çıktı. Yani ideyeler ve teyze teklifler gülen deputatların üyeleri prezidente yüzlenmediler de eğitim adı çavuşuyalı yine prezidentin ödü oları kanunları modernleştirmekte aktivlik ve dörödüzülüklü iş vör közmeklüge çağırmalı olu. Kurbanlı Berdi Muhammedov Türkmenlerin müngüllüklerin doğamına toplanan medeniyetine bu yüzden yanını nıgıtak geliyer. Türkmenlerin medeniyetindeki bar olan potensiali vadalar, çağırışlar ya da güçülen oyarıp olmacaktığını olsa dünya tecrübesi vör közeyer. Adamlar didim zorluktan emele gelen yapıklıktan, hası olsa olsa zınnanın ne hilidir vır çıkalga gören halatlarına hareket edip başlayarlar. Beyle çıkalga olsa hem işe ol ya da beyle kıvır derecede erkinlige bağlı olyar.
Этот выход всегда в той или иной степени связан со свободой.
Hormatly dinleyijiler, Narodetskiýniň kommentariýasyna öňe sürilen pikirler elbetde onuň özüne degişli.
Kırgızstanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň çevik hyzmatdaşlygy Bişkekiň orta ýetlen gatnaşyklaryna täsir edermi?
Balança jaman görötken, tükünçögi jaman görötken dep jasalbaýdy saýatat.
Özbek sahaly raýat, kırgız eskeriniň atan okunundan ölüpdir.
Çegaradan nizamsız ötüp ketüü hareketini jasaşkan.
Oganistanda neşe öwnümçiliginiň kemelmeýändigi aýdylýar. Şu we beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşularymyzda atly ýörüýti programmamyzy duşmadan geçirmek. Programmamy hepdeniň duşunmy güni Aşgabat wagty bilen agşam 20:05 minutda, 21:35 minutda, seşenbi güni ýerden 8:05 minutda efire gidýär.
Yolbaşlar halk için onun bahtiyarlı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 balı çağılıp olup adımızı 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Olar öllerini istemen şol çıkkınlar deyip edil yünü şolur adın işte titreyip duran oldu gerre satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların defaat kuzunçluğu iyiştirdik. Yetkilerim tamamlarından sonra okul devam ettirip bilmedilik, hüner edilip bilmedilik yani problem aradı.
Ne ne hvatayet vurdu, tıvı Türk yazıkı.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Türkmenistanyň jaý ýykmak dogam edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 12 martda geçiren hökümet maslahatyny paýtagtyň töwereginde wagtlaýyn gurulan jaýlaryň köpdigini aýtdy. Prezidentiň bu mesele bilen bagly talabynyň ýene bir topar jaýyň ýykylmagyny, ýüzler çadamyň öýsüz ugarsyz galmagyny getirmek mümkin. Türkmenistan'ın bir kanunya vaatlayın zay vurmak praktikası ve onun arkasında yatan sebepler var adı yerli sinçi Qariyagdi Melayev'in azatkabar.com için yazan makarasının mazmununu Guvanç Gere'den dinleyelim.
Bu vaatlayın kurulan zay değil yerler ne mi? Olar nereden peyda oldu? Olar da kimler yaşayar deyip Asfad'ın yaşayıcısı Qariyagdi Melayev bize yollan malumatlarını devam ettiriyor. Şol wagtyň gurulan jaý diýilýärler prezident Niýazow paýtagtyň keşfini täzelemek maksady bilen jaý ýykmak siýasatynyň netijesinde dören hüttükler. Niýazow döwrüne üýi kylan adamlara da, maşgaladaky adamlaryň sanynyň artmagynyň we kiçi ýaşlaryň ýetişip üýi işik bolmagynyň netijesinde ululan maşgallara da hiç hili jaý berilmedi. Dine caydel, hatta 20 yıl veri halka milleke merilmedi. 2-3 maşhala ölen, 2-3 otol cayda yaşamak adamlara ansat düşmedi. Yağdayı yetiller, yalvar yakar bilen, kanalın gayrı yüzünün tozap yatan çölüm içinin häkimliklerden jaýallar hemde 2000 dollara wagtlyň ýaşaryaly tünü edinler. Wagtlyň gurulan jaý diýilýän bu jaýlar paýtagtyň merkezinden şeýle bir uzakda ýerleşýär. Ol ýerlere awtobus marşrutlary hem direkli gatnamaýar. Mundan başga da ol ýerlerde gaz, tok, suw meselesi problema. Yöne sonunu da paytaqtı öylör yıkılıp hakimliğin veren iki otoğlu kvartirasına sığıp bilmeyen qalan ulmaşqallar mezzuri yağdaydı bu yörde mellik alıp kıcıcık hüttük kurun yarlar deyip Aşqabadın yaşayıcısı mağlumatlarını devam ettiriyar. Halkın pulsuzluğunun bir xabar ya da bir xabar sırayan hakimiyetler paytaqtta da onun çet kıralarına da odan zaylar salmağı talep ediyarlar. Odan zayların in yönü köycesinin iki otoğlusunun bahası 40 bin Amerikan doları. İlatın ortaça aylık hakkı olsa 150-200 Amerikan doları deyip qaryağdı melayif belliyar. Häkimetlerden jaý berdiýen talap edip bilmeýän adamlar sesini çykarman, näçe ýyllar bir günlük bilen sygyr döle ýaly hüttük salınıp şonda gün görýärler. Indi prezidentiň buyurmagynyň netijesinde halkyň şo jagat hüttüklerde ýykyljak, halk nire gitmeli, nirede ýaşamaly? Indi her näçe ýygnak geçirseler de Meclis geçirselerde hakimiyetler suallara ölen cevap beren oklar. Şehrin merkezine elite deyilik kurulan jayların köp kvartiralar olsa boştur. Oların bahasının en pesi 100 000 Amerikan doları. Yönü ol jaylar inni hiç kim satın alan ok. Çünkü pullarlara ol jaylardan özlerini alıp koydular. Kazancı pes olan ilat köpçülü olsa olar satın alıp bilmeyer. Häzir Aşgabatda sebitde iň bir gymmat mehmanhana bolan Ogdukent mehmanhanasynyň guruluşy tamamlanyp gelýär. Şol mehmanhananyň guruluşy dol tamamlanan soň paýtagtyň 8-nji mart gaza diýilýän ýerleriniň töreniň ählisindäki jaýlary ýykylmaly. Çünki bu gymmat baha atelin ýokarky gatlarynyň halkyň ýaşaýan hüttükleri ören bit nişan bolup görünýär. Bagdalyan howul jaýlarda Aşgabadyň epetli ilaty ýaşaýar. Halkın yaşayan tünöklerini yıkmak hakta ine yeni devir görkezme verildi. Biçare halkın zayma elin degirme diyen sözü aytmağa da yağdığı yok. Başa gelenini yeni bir gedek çeker de edip Aşgabadın yaşayıcısı Qaryağdı Melayev bize yollan malumatlarını cemleyer.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly seýinçi Qaryağdy Melayewiň wagtlaýyn gurulan jaýlar baradaky makalasyny Azat habar.com'dan hem okap bilersiňiz. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň işi ýygy-ýygydan tanqyt edilýär. Ministr hem çalşyrylýar. Emma yerli seýinçiler polisi işgärleriniň arasyna jinayaty ýaşyrmak, para almak ýaly işlere baş goşýanlaryň hem duşýanlygyny aýdýarlar. Lewapli Urozbay Jumamuradow bu ýagdaý barada öz başyndan geçenlerini Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistanyň metgod adatlygy bolmagyň soň biz ol gurrunyň dinleýijilere eşitdirmegi dogry tapdyk.
Vakanın başı, 2009 yılın baş ayında başlandı. Yani Çağrı Şakan'ın fabrik sekreterinin 10. cayının 45. kvartirasında yaşayan yakın tanışım, halk doğrusu bilen başkanı kurma gözüyle düğün, Yören Cenan'ın Gülbahar Eyendir Divan köyüne vardım. Aramızda bir şey sözlük bize çıkıp, iş Halistan yerli vekiline varıp etti. Yerli vekil, yani uçakının sektörü Kemal Kur'an, yanında bir Halistan işgarıyla gelip beni alıp gitti. Velayet narkolar ve hastahanasına erkek, yeni içkili yerde gelmediğim varlıklar. Şundan sonra yeni şehirdeki ara korlar ve meşe peşler, uzaklıların vakti saklanan yerine erkek sakladılar. 2009 yılı 10. Mart'ında yüzden ön kıpıldan 80 bin manat söyledik, beni o yerden çıkardılar. O yerde bir gece yatanın maha 80 bin manatı düştü. Halisyon işgarları beni alıp giderlerdi. Gülbahar'ın oyunda benim Nokia 60-70 kısımda el telefonu ve 600 bin manat pulun kalandığı aydıydı. Ben halisyon işgarlarından telefonumu, pulumu Gülbahar'da alıp vermeyi sorarımda. Olmama sıkmada korkuzup başladı. Üstümden cenayet işini açarım deyip korkuzup benden 300 bin manat pul hem de 100 Amerikan dolarını para aldı. Son görü otursam benim 600 bin manat pulum bilen mobil telefonum da halisyon işgar kemalın hup böyle alan ekim. Men en tez arakatlanışı operatörünün şehir bölümüne varıp benim adımı registrasiya edilen Londra'dan hup çok kemalın kime ve nere can edenleri vardı değişti ismini ama aldım. Ondan sonra o mecbur olup benim pulum bilen el telefonumu özüme kaydıp verdi. Para hükümünde alan 300 bin manat hem de 100 Amerikan doları olsa Ben 46'a yazdım. Ben kaçırıp alıp bilemi yok. Ben bir kanun yollar bile. Yeni emlakını, pulunu, sırasını alan, hem de 30'u, 300'ü, 100 Amerikan dolarını alan polisler işlerine ceza vermekten sonra şehir, Levant Velayet ve Türkmenistan'ın baş prokuraturasına bir neçe arzı yazdım. Yani her geçen onların hiç kaydına netice çıkan yok. Bir kanun işe baş koşan polisler işleri Kemal Korran'sa hiç bir şeyle görülmüyor. Bana değişti emlakı, pulu özne alıp, üstesine korkucuk, 300 mil hem de 100 Amerikan doların alan polisaya işlerinin günahı soğut etmek için kırk zat gerektir. Bunun için prokuraturanın adalatlı kanun esasında işlemeye gerek.
Hormatlı dinleyiciler, Levaplı Uruvazı Vay Cumamrad Hungurlu'nun vakanın dine bir tarafı. Bir yerde vakanın beylikçi hayatlarının hem ayçık tadının bulmağı mümkün. Eğer şeyle oldu, olur çünkü hem adatlı radyasının mikrofonunun açıktığını yatla diyarız.
Qadır dinleyiciler, adatlı radyosuna mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu Gece Unni sizin hizmetinizde.
Gepleyar Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnelik programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünü Nokot.com İnternet adalgasının 25 yıllık varıdakı mağlumatı, Birleşen Milletler Romasının adam gönümü koyuncu yürütü daklatçısı ile sökvet döşlü geçtirerdi. Türkmenistan'ı mutlu ilyen haritler, telegepleşiklerin hili varıdı yurt içinden gelen sıyınları mağlumatları dikkatinize vererdi. Sağızları kesmeden son Muhammed Tahir'den günün havarlarını dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.
Gelir sağlarını tatlana